Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany a. Misaotra ny anarany lehibe tsika satria omeny fotoana indray ahafahantsika mandre ny teniny. Miarabanao mpiaino ihany koa manaraka izao fandarana izao. Ny dokotera Solofoniaina no mitondra ny fampianarana aminao ary mangataka hatrany isika ny fanampiny ny fanamasina mba hanazavany ny saintsika ary mba hitondra soa ary hitondra fanavaozana, hitondra famonjena ho an'ny fanahyntsika ny teny izay horenisintsika indray anio. Dia hivavaka isika. Tompo Andriamanitra, misaotra anao lehibe indray izahay fa noho ny fahasoavanao, noho ny famindramponao dia indreto fa afaka hiaino indray ny teninao. Izany tenao izany no teny velona, teny fiainana, teny manan-kery ary fanilo ny tongotray fanazavana ny lalanay. Izany teninao izany no mamelona izay rehetra maty ao amin'ny fiainanay. Ka dia mankasitraka anao izahay, kanefa mangataka indrindra izahay Tompo. Aoka ny fananao masina no anazava ny sainay sy ny fonay. Aoka ny fananao masina no andresy lahatra anay. Fanamasinao mila anao izahay, mila ny fandresen-dahatra avy aminao izahay ary dia angatahanay mihitsy izany amin'izao andro an'izao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo no entonay manao izany vavaka izany. Amen. Ny finoana tena izy, izany no azo amitinana indray a ny lohateny, ny tenin'Andriamanitra izay hodiniantsika amin'izao fotoana izao. Ao amin'ny Jaona toko fahefatra andininy faraika amby efapolo sy roa amby efapolo a ny andalan-tsoratra masina hifotorantsika amoahana ahitana an'izany fotokevitra lehibe izany. Izao ny voasoratra ao amin'ny Jaona toko fahefatra, eo amin'ny andininy faraika amby efapolo sy ny andininy faharoa amby efapolo. Ary maro koa no nino noho ny teniny, ka nanao tamin-dra vehivavy hoe, tsy noho ny filazanao ihany no inonay, fa ny tenanay no mandre, ka fantatra efa izy tokoa no mpamonjy izao tontolo izao. Teny nataon'ireo mponina tao Samaria izany a, rehefa nitety ireo mponina tao a ilay vehivavy Samaritana. Ilay vehivavy Samaritana izay avy atsaka rano, vehivavy Samaritana ratsy fitondrantena, kanefa kosa rehefa niona tamin'i Jesosy, nahita fa Jesosy no Kristy ary niona tamin'i Jesosy ny fanahiny a, dia niova ny fiainany ary dia nijoro vavolombelona izy, nandeha nitety a ny tany tao Samaria, ka niteny tamin'ireo olon'ireo hoe izao lehilahy zaroa no angano Mesia fa nilazainy adaolo a izay nataoko rehetra. Ary dia nanatona an'i Jesosy a ny mponina tao Samaria noho ny tenin'ity vehivavy ity. Ka izany no nahatonga azy ireo a rehefa nihona tamin'ilay vehivavy Samaritana indray a, dia niteny izao teny izao hoe, ary maro koa no nino noho ny teniny, ka nanao tamin-dra vehivavy hoe, tsy noho ny filazanao ihany no inonay, fa ny tenanay no mandre, ka fantatra efa izy tokoa no mpamonjy izao tontolo izao. Tena maneho izany teny nataon'ireto olon-dreto izany a, fa miorina amin'ny teny ny finoana marina. Ary tena resy lahatra isika fa miorina amin'ny teny ny finoana marina, dia andray tsara ny teny a isika. Resy lahatra ianao fa miorina amin'ny teny a ny tena finoana marina, dia andray tsara ny teny ianao. Maro ny anorenan'ny olona ny finoana. Ny sasany a dia mieritreritra fa ny eritreriny ihany a dia afaka mamina vina ny zavatra rehetra ka hatonga azy hino zavatra anankiray. Ary matetika ny olona manorina amin'ny finoana amin'ny eritreriny a sy ny fandinihan'ny sainy a dia miteny mandrakariva manao hoe, araka ny fahitako azy a, amiko anahy, izany hoe mananjavatra inona izy a fa ny sainy ihany namorona azy a, ny sainy mba nandinika dia ahoriny amin'izay fisainana sy fandinihana izay a ny finoany. Misy koa ny manorina ny eritreritra, manorina ny finoany a tsy amin'ny eritreritra fa amin'ny alalan'ny traikefa. Izany hoe nisy zavatra nitranga, nisy zavatra niseho teo amin'ny fiainany a, ary dia izany no anorenany ny finoany. Matetika dia nisy fahagagana na nisy valim-bavaka teo amin'ny fiainan'ilay olona dia noho izany zavatra nitranga izany a no nahatonga azy nino, na izany zavatra nitranga izany no anorenany a ny finoany. Ka nefa raha mamaky ny baiboly tsika ary na dia tia andalana anakiroa ity fotsiny azy izay voasoratra amin'ny Jaona toko fahaefatra andininy faraika ambin'ny efapolo sy faharoa ambin'ny efapolo ity, dia fahitantsika sahady a fa tsy izany velively ny tena finoana tena izy. Ny finoana tena izy a dia miorina amin'ny teny. Ary izay nolazainy amin'ny andininy faraika ambin'ny efapolo, manao hoe maro koa no nino nohono ny teniny. Nino nohono ny teniny. Izany mino noho ny teny izany, izany no asehoan'ny baiboly manontolo a fa tena finoana tena izy. Ary rehefa miorina amin'ny teny ny finoana ka mazava amintsika izany a, dia tena andray tsara ny teny isika eo amin'ny fiainana. Ny bokin'ny Oabolana dia maneho mihitsy hoe izay mandinika ny teny ozy a no ahita soa. Miorina eo ambonin'ny teny ny finoana, ary tiantsika ny tena hanana ny finoana tena izy. Finoana miorina tsara, finoana mioripaka tsy azo azongozonina, dia mila ahorintsika eo ambonin'ny teny a izany finoana izany. Nino noho ny teniny. Ka andeha ho jerentsika hoe ahoana moa izany hoe mandray tsara ny teny izany. Ao amin'ny baiboly a ny mandray tsara ny teny sy ny hoe mino dia indraindray ampifanakalozana. Tao amin'ny asan'ny apôstôly rehefa nino ireo olona maro izay nandre ny apôstôly a niteny tamin'ny fitenin'izy ireo tsirairay avy, dia maro ny nino. Ka ny filazan'ny soratra masina azy dia hoe izay nandray tsara ny teny dia natao batisa. Mitovy hevitra izany amin'ny hoe izay nino dia natao batisa. Ka ny mino sy ny mandray tsara ny teny a dia mitovy hevitra raha ny ao amin'ny baiboly a no resantsika. Ka ny baiboly dia mampiseho mihitsy a fa mila mahay mandray tsara ny teny a isika. Ny mandray tsara ny teny a voalohany dia azo lazaina hoe tsy manamaivana ny toriteny ataon'ny olona. Manao zava-dehibe ny toriteny na ny fijoroana vavolombelona izay ataon'ny olona. Miorina amin'ny teny ny finoana tena izy, ka aza atao tsinotsinona ny toriteny ataon'ny olona. Ny baiboly dia maneho fotodalana lehibe mihitsy a mikasika ny amin'ny finoana. Ary fotodalana io dia hitantsika ao amin'ny Romanina toko fahafolo a ny andininy fahaefatra ambin'ny folo sy fahadimy ambin'ny folo. Hoy ny soratra masina manao hoe ataony ahoana ary ny fiantso izay tsy ninony, ary ataony ahoana ny fino izay olona tsy reny, ary ataony ahoana ny fandrera tsy misy mpitory, ary ataony ahoana ny fitory raha tsy ny rahana. Misy filaharany mazava tsara eo izao ity aloha vao ity, fa ataony endrika fanontaniana ilay izy. Ataony ahoana ary ny fiantso izay tsy ninony, ary ataony ahoana ny fino izay olona tsy reny, ary ataony ahoana ny fandre raha tsy misy mpitory. Izany hoe ny ahatonga ny olona hino izany a dia tsy maintsy misy zavatra reny, kanefa tsy afaka ny andre izy raha tsy misy mpitory. Izany no fotodalana izay avoaka ny soratra masina. Raha milaza ny olona anankiray izany hoe za mino a, dia adiadiana tsara hoe fa inona aloha ny renao, ary iza no nitory an'izany taminao, Fa izany no tena finoana tena izy, miorina amin'ny teny, miorina amin'ny toriteny. Tsy maintsy misy ny miteny, tsy maintsy misy ny mpitoriteny ary amin'ny alalan'izay teny sy toriteny ataon'ny olona izay no ahafahana mandre ny fahamarinana ary ny fandrenesana ny fahamarinana no mahatonga finoana ao anatin'ny olona. Reto mponina tao Samaria reto dia tena ohatra velany amin'izany. Hitantsika fa niteny mihitsy izy hoe tsy noho ny filazanao ihany no inonay. Amin'ny andininy faraika ambin'ny folo dia hoe maro koa no nino noho ny teniny, noho ny tenin'ilay vehivavy samaritana. Dia ny volana mihitsy ry zareo hoe tsy noho ny filazanao ihany no inonay. Izany hoe tena mino zahay, nino zahay ary tena nilaina mihitsy ilay filazanao. Fa miteny fotsiny izy hoe tsy izay ihany, tsy noho ny filazanao ihany. Fa milaza izany hoe tena manana ny toerany lehibe mihitsy ilay nilazainao teo, nahatonga anay nino. Nino noho ny teniny, noho ny filazan'ilay vehivavy samaritana, dia nino ireto olona ireto. Tena miorina amin'ny teny, miorina amin'ny teny marina ny finoana tena izy. Ka aza atao tsinitsinina ny teny izay torin'ny olona. Fa amin'ny alalan'izany teny izay torin' izany no ahitanao, andrenesanao aloha ny fahamarinana ary ahatonga anao hino. Atianao ny tena anana finoana tena marina, finoana tena izy dia atao vo zava-dehibe ny miaino ny toriteny ataon'ny olona. Aza mba manana fiavina vonana ara-panahy milaza manao hoe za dia mino amin'izao, tsy mila olona mitory amiko. Fa ny Baiboly dia maneho foto-dalana lehibe mihitsy hoe ataony ahoana ny fino izay tsy reny ary ataony ahoana ny fandre raha tsy misy mpitory. Tena ilaina mihitsy ny tory teny ataon'ny olona mba ahatonga anao andre ka ahatonga anao hino. Fa ny atao hoe mandray tsara ny teny ihany koa dia izao hoe mila manamarina ny teny re ihany isika amin'izay teny voasoratra ao amin'ny Baiboly. Marina tokoa fa misy ny fitoriteny izay ataon'ny olona kanefa tsy ary dia marina araka ny soratra masina avokoa izany toriteny izay ataon'ny olona izany. Maro ny mpanararoatra hoe hay moa izany tsy maintsy misy ny toriteny izay vao mino ny olona. Dia asisisiky ny olona ao anatin'ny toriteniny ao daholo izao hevitra tiany ampitaina rehetra izao. Sisifan'ny olona ady hevitra politika ny anatin'ny toriteny. Asisiky ny olona ny anatin'ny toriteny ny famaliana olona izay tiany hotenenina sy tiany hoanarina. Dia manjary mivily ny fahamarinana ary voaloto amina zavatra maro samihafa ilay teny marina, ilay teny ny fahamarinana. Fa mila hamarinina, miorina amin'ny teny marina mantsy ny finoana tena izy. Ka mizara mihitsy manamarina ny teny renao amin'izay voasoratra ao amin'ny Baiboly. Ilay fotodalana izay nasehoan'ny soratra masina ao amin'ny Romanina toko fahafolo, andininy vaivatra ambin'ny folo sy fahadimy ambin'ny folo, dia mampiseho amintsika mazava mihitsy fa tsy hoe rehefa toriteny akory dia mahatonga ny olona ho amin'ny finoana tena izy. Fa azavainy tsara mihitsy ao anatin'izany teny izany ny hoe ataony ahoana ary ny fitory raha tsy nirahana, akory ny hatsarany tongotry mitondra teny somafaly. Ary dia azavaindray hoe koa ny finoana ozy dia avy amin'ny toriteny ary ny toriteny kosa dia avy amin'ny teniny Kristy. Ny toriteny avy amin'ny teniny Kristy no tokony horenesin'ny olona ka hahatonga azy tena ino anana finoana tena izy. fa be dia be ny toriteny izay tsy miorina eo amin'ny teniny kristy. Fa arakaraka ny fahalalan'ilay olona, arakaraka ny traikefa na ny eksperiansa izay ananany no anaovany toriteny. Ary matetika partage no ataon'ny olona fa tsy tena toriteny. Tsy le teniny kristy no hazavaina ho fantatry ny olona fa eksperiansa. Fahalalan'ny sainy, fandinihan'ny sainy, izay maharesy lahatra azy. Fa ny baiboly eto a dia manteny mihitsy hoe ny toriteny a dia avy amin'ny teniny kristy. Ny toriteny dia tokony hivoaka avy amin'ny teniny kristy. Ny toriteny dia tokony mifototra avy amin'ny teniny kristy. Ary izany mahatonga antsika hoe misy andalan-tsoratra masina iaingana anaovana toriteny, fa tsy hoe izay eritreritra fotsiny a no toriana, na izay maharesy lahatra no toriana, na izay traikefa nitranga tamin'ny tena no toriana. Tsy izany velively no ambaran'ny soratra masina, fa tokony fototra amin'ny teny, dia ny teniny kristy, dia ny tenin'Andriamanitra izany, dia ny baiboly mihitsy izany. Ka ny baiboly ny tena tokony ho fototry ny toriteny ho rentsika, ary zareo no mahatonga antsika hoe mizara mihitsy manamarina izay toriteny rentsika ao amin'ny baiboly. Raha ny apôstôly manokana no jerena ao amin'ny epistily ny apôstôly Paoly, dia matetika averimberin'ny apôstôly Paoly ny teny hoe fa ahoana hoy ny soratra masina. Ankoatra n'ilay teny hoe sanatria izany, dia fitenin'ny apôstôly Paoly ny hoe fa ahoana hoy ny soratra masina. Ary dia mampianatra antsika izany mba ahita mandrakariva ny soratra masina. Ninoninona adihevitra, ninoninona fehikevitra mivoaka, dia tsara foana ny manontany hoe ahoana hoy ny soratra masina. Ary ny baiboly dia mampiseho ohatra anankiray mihitsy a manazava an'izany. Reto mponina tao Samaria reto dia nilaza mihitsy tamin'ilay vehivavy samaritana, nanao hoe tsy noho ny filazanao ihany no inonay fa ny tenanay no mandre. Nisy izany ny filazan'ilay vehivavy, nisy ny fizarana nataon'ilay vehivavy. Tsy maninona misy toriteny nataon'ilay vehivavy tamin'izy ireo, fa ahitsy ny tsara mihitsy hoe ny tenanay no mandre. Mandrean'izy ary, mandrean'i Jesosy, satria nandrean'i Jesosy nyvantana mihitsy izy ireo ny tory taminy. Ary rehefa nandrean'i Jesosy nyvantana izy, dia izany no teny ny teneny hoe ny tenanay mihitsy no mandre. Izany hoe misy fampitahana nataon'ireto olona reto tamin'ny tenin'ilay vehivavy samaritana, ny filazan'ilay vehivavy samaritana sy ny teny renesiny avy amin'i Jesosy. Ary rehefa nampitahainy ireo teny roa ireo, dia hitany hoe mitovy. Tsy noho ny filazanao ihany no inonay fa ny tenanay no mandre. Izany hoe tena mitovy amin'ilay nyrenesiny tamin'i Jesosy. Tena misy ifandraisany tsara amin'ilay teny nytenenin'i Jesosy ny teny ity filazan'ity vehivavy samaritana ity. Ary dia noraisiny na ilay tenin'i Jesosy na ilay tenin'ilay vehivavy samaritana, dia ilay tenin'Andriamanitra izany. Ohatra anankiray izay mbola mampiseho antsika an'izany ihany koa a dia ny ohatra ireo kristianina notoriana ny filazantsara tao Beria. Mampitahy ny toe-panahin'ireo fiangonana tao Tesalônika sy ny fiangonana tao Beria ny apôstôly Paoly ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahafito ambin'ny folo. Dia izao no lazainy eo amin'ny andininy faharaika ambin'ny folo, manao hoe ary ny toe-panahin'ireo dia tsara noho ny tao Tesalônika, satria nandray ny teny tamin'ny zotompo indrindra ireo, ka nandinika ny soratra masina isan'andro na marina izany na tsia. Tena toe-panahy mihitsy no ilazan'ny apôstôly Paoly a an'izany atao hoe manamarina ny zavatra re ao amin'izay voasoratra izany. Nandreny apôstôly Paoly ny toriteny reto kristianina tao Tesalônika. Nandray tsara ny teniny apôstôly izy ireo, fa tsy indrin'ny apôstôly Paoly. Paoly fa tsaratsara kokoa ny toe-panahan'ny kristianina tao Beria raha ampitahaina ny tao Tesalônika, satria tsy hoe nihaino nandray tsara ny teny fotsiny izy ireo fa nandinika ny soratra masina isan'andro. Izany hoe ilay zavatra ny renesiny, ilay toriteny renesiny avy any amin'ny apôstôly Paoly dia tsy avy hatrany dia nekeny fotsiny. Tsy sanatria hoe misalasala ny amin'izay nolazain'ny apôstôly Paoly izy, fa tena nohamariny tao amin'ny soratra masina mihitsy izay norenesiny tamin'ny apôstôly. Ary dia lazain'ny apôstôly eto hoe nandinika ny soratra masina isan'andro ireo, na marina izany na tsia. Ny tena izy moa dia hoe tsy hoe namarina izany na tsia, fa nandinika ny soratra masina isan'andro izy ny fahamarinan'ilay zavatra nitoriana. Ka raha noraisin'ilay teny, tsy noho ny filazan'ny apôstôly Paoly fotsiny, tsy noho ny toriteny nataon'ny apôstôly Paoly fotsiny, fa tena hitany mihitsy fa tao amin'ny soratra masina izany zavatra voatoro izany. Ary dia izany no iorenany finoana, izany natonga azy nandray tsara ny teny, nandray ny teny tamin'ny sotopo. Ianao koa atianao tena iorina tsara ny finoanao a, dia aza mba mianina fotsiny amin'ny hoe nandre toriteny, na dia tena ilaina tokoa azy izany. Tsy afaka nihino ny olona raha tsy misy mitory, kanefa izay voatory kosa dia tokony iorina eo amin'ny teniny Kristy. Ka izany no andinihina isan'andro isan'andro ny soratra masina, isivanana anamarinana ny toriteny rehetra izay renesin'ny sofina, ka mba tsy traikefan'olona na eritreritrin'ny olona no hanorenana ny finoana, fa dia izay eo ambonin'izay voasoratra marina tokoa dia eo amin'izay teniny Kristy. Tsy afaka ino tsika raha tsy misy mpitory, satria rehefa misy mpitory dia afaka mandre ilay marina. Fa ilay toriteny kosa dia tokony miorina eo amin'ny teniny Kristy, ary dia izany no ilana ny fandinihana ny soratra masina. Isika ankehitriny dia efa tsy dia tia mandinika zavatra intsony, fa ny Baiboly dia mampiseho hoe raha tianao iorina tsara ho tena izy ny finoanao a, dia dinio ny soratra masina. Ento eo anatrehan'ny soratra masina daholo izay teny rehetra renao, izay boky vakinao, izay tenin'olona eno ny sofinao ka nitoriany taminao, hamarinao amin'ny soratra masina izany. Aza mba kamo mandinika ny soratra masina, fa tena miorina tsara ny finoantsika rehefa ny soratra masina no fototra ny orenan'izany finoantsika izany, ka nandrenesantsika ny toriteny. Ka manasa anao mihitsy mba handinika ny soratra masina. Tsy natokana ho an'ny olona voatokana ihany ny soratra masina, fa natao an'ny olona rehetra. Ary ny Baiboly dia miteny mihitsy hoe raha manao an'izany tsika dia manao ny tsara, any amin'ny Petera 5:1. Toy ny mazava izany hoy izay makatoerana ary posaka ao anatintsika mihitsy a ny fitarikandro rehefa mandinika an'izany soratra masina izany itsika. Ka miorina amin'ny teny marina ny finoana tena izy, ka mizara mihitsy a manamarina ny teny re a ny toriteny izay rentsika amin'ny Baiboly. Fa ny hoe mandray tsara ny teny koa a dia ny hoe mahatakatra ny mahampamonjy ny mahakristy an'i Jesosy. Ilay soratra izay novakitsika teo dia milaza mihitsy ilay mponina, ireo mponina tao Samaria, manao hoe tsy noho ny filazanao ihany no inonay, fa ny tenanay no mandre, ka fantatray fa izy tokoa no mpamonjy izao tontolo izao, ka fantatray fa izy tokoa no mpamonjy izao tontolo izao. Tena nahafantatra, nahatakatra reto mponina tao Samaria reto rehefa niresaka tamin'i Jesosy a fa Jesosy no mpamonjy izao tontolo izao. Ny mandray tsara ny teny tsy hoe mandre feo fotsiny, milaza toriteny. Misy manko ny olona ohatrany hoe mihevitra fa tena ara-panahy izy rehefa mandre toriteny fotsiny ny sofiny. Tsisy azony akory zay nolazaina sy nazavaina teo, fa ohatrany hoe efa zatra ary de rehefa maheno toriteny fotsiny ny sofina de ampy izay. Tsia, tena mila manakatra mihitsy a ny saintsika. Tsy tokony hijanona mihitsy isika raha tsy efa hoe takatrao tsara hoe Jesosy no mpamonjy. Takatrao tsara hoe iza moa Jesosy, inona ny nataony, inona ny asany, inona ny lazainy Baiboly mikasika an'i Jesosy. Ny Baiboly dia miteny foana hoe mitombo amin'ny fahalalana tsara an'i Jesosy Kristy Tompo, fa tsy zavatra indray mandeha dia hainy amin'i Jesosy Kristy. Sasa manko manana avinavina zany, manao hoe aiveny amin'i Jesosy Kristy, izy maty teo amin'ny hazo fijaliana no fahotantsika, efa haiko izany. Hainao hatra izy, hainao hatra amin'inona, fa aoka tena oliana mandrakarivo tsika hatakatra tsara ny zavatra rehetra izay lazainy ny Baiboly. Ary ny toriteny a raha tena mifototra ary miorina amin'ny soratra masina dia tsy maintsy misy fandalinana ny amin'ny mampamonjy an'i Jesosy Kristy foana. Ka miorina amin'ny teny marina ny finoana tena izy, ka tena atao fitanjona mihitsy ny hahafantatra tsara ny Kristy rehefa miaino ny tenin'Andriamanitra ianao. Ilay teny manome fotodalana tao amin'ny Romanina toko fahafolo andinin'ny fefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo iny, hatreo amin'ny andinin'ny fahafito ambin'ny folo, dia hoy izy hoe ny finoana dia avy amin'ny toriteny ary ny toriteny kosa dia avy amin'ny tenin'i Kristy. Ary azo adika izay laharana faran'izay hoe ny toriteny dia avy amin'ny teniny amin'ny Kristy, izany hoe toriteny mamofovofo sy manazava tsara ny amin'ny Kristy, ka mahatonga ny mpiaino atakatra ny amin'ny Kristy, alala tsara fa Jesosy no mpamonjy. Retim-ponina tao Samaria reto a, rehefa niresaka tamin'i Jesosy dia nahatakatra tsara hoe ah, Jesosy tokoa no mpamonjy izao tontolo izao. Ary izany no tokony ho fanapaha-kevitra sy fahalalana tafitany amin'ny olona izay tena miaino ny toriteny. Ary izany no tena tokony ho tanjonao rehefa miaino toriteny ianao. Fantatrao tsara hoe iza moa Jesosy Kristy, inona moa nataon'i Jesosy Kristy, famonjena inona moa nomeny Jesosy ianao. Fa ny finoana tena izy dia finoana miorina amin'ny teny, tsy miorina amin'ny traikefa, tsy miorina amin'ny eritreritra, fa miorina amin'ny teny. Dia ny teny izay toriana, miorina amin'ny voasoratra, dia ny tenin'i Kristy, dia ny tenin'Andriamanitra, ary teny izay manazava tsara ny amin'i Jesosy Kristy sy ny antondiany tetỳ ambonin'ny tany. Ary izany no hiteraka finoana marina ao anatintsika. Koa manasanao a mba tena anana finoana marina, aza mahavanina ny toriteny izay renesinao, fa tena raiso izany. Ary aza mandray fotsiny fa amarino ao amin'ny Baiboly mihitsy a izany toriteny izay renesinao izany, mba tsy iorina ny fahendren'ny olona ny finoanao a, fa tena iorina amin'izay voasoratra ao amin'ny soratra masina. Ary dia aoka ho fantatrao, aoka ho takatrao tsara ny amin'i Jesosy Kristy rehefa miaino ny soratra masina ianao, miaino ny toriteny ianao, rehefa mandinika ny soratra masina ianao. Ary izany fatakaranao tsara ny amin'i Kristy izany na tonga ny finoanao azy ho tena finoana tena izy, tena finoana marina. Dia hivavaka tsika, tena angataka amin'Andriamanitra mba iorina tsara ny finoanao a, mba ho tena finoana tena izy a, miorina amin'ny soratra masina izany. Tompo Andriamanitra, misaotra anao lehibe izahay fa omenao anay indray ny teninao, manazava aminay, mitaona anay mba hanana finoana tena izy, mba tsy ho maivana ny finoanay ka ho mora ilangilana sy mora azera, fa tena iorina tsara, ioripaka. Ary ny atonga an'izany finoana izany ho tena izy ioripaka dia izy miorina amin'ny teny. dia niteny izay toriana, dia nitenina ao Andriamanitra izay hazavaina sy toriana mba ho takatry ny olona tsara ka iorena ny finoany. Tompo Andriamanitro, mangataka aminao mba ho tahiana ny teny izay voatory tamin'ity andro androany ity, ka hiasa manan-kery, hiasa mahery ao am-pony izay niaino izany, ka hanolotsaina azy, hitaridalana azy, hanazava ny lalany, ka tonga ny finoany tena ioro-paka ary tena ho tena izy, fa tsy ho finoana maivana entin'izao fiainana izao sy ny eritreritry ny olona sy ny fahendren'ny olona fotsiny, fa tena iorina ao amin'ny teninao marina tokoa. Dia mangataka ny asanao fanahy masina mba tena anoratra izany fampianarana izany hitoetra ao am-pona rehetra izay niaino. Dia manao zavavaka izao amin'ny anaranao Jesosy Tompo, ary ho anao ny voninahitra Andriamanitra Ray, Andriamanitra Zanaka, Andriamanitra Fanahy Masina. Amen. Mahaliana anay foana ny hifampiresaka aminao, ary mahafinaritra mihitsy ny fampidinika ny amin'ny soratra masina, ka aza misalasala miantso ny laharana 038 74 193 13. Dia mametraka ny veloma mandrapiresaka amin'ny manaraka indray samy hotahin'ny Tompo isika rehetra. Veloma tompoko.